5-րդ գլուխ Մեսենական ափ Իթիլոնի նավահանգստից դուրս գալով, Կարիստան ամբողջ գիշեր շարժվում էր դեպի հարավ-արևմուտք, կտրել անցնելով կորոնեական ծովածոցը։ Նիկոլայոս Տարքոսը իջավ իր նավախուցը և այնտեղ մնաց մինչև առավոտ։ Բարենպաստ քամի էր փչում։ Մեկը հարավ-արևելյան այն ուժեղ քամիներից, որոնք այդ ծովերում գերակշռում են մեծ մասամբ ամռան վերջին ու գարնան սկզբին, երբ միջերկրականի գոլորշիները անձրև են դառնում ու թափվում են հորդառատ։ Արշալույսին Կարիստա նավը շրջանցեց Մեսենայի վերջավորությունը, Գալլո հրվանդանը, և շուտով իրար հաջորդող զառիթափ լեռնանցքները ու Թայգետի վերջին գագաթները սուզվեցին վաղորդյան մշուշի մեջ։ Երբ հրվանդանից համակալեզվակը մնաց հետևում, Նիկոլայոս Տարքոսը կրկին երևաց տախտակամածի վրա։ Ամենից առաջ նա հայացքն ուղղեց դեպի արևելք։ Մանիի հողն այլևս չէր երևում։ Այժմ նրա փոխարեն հրվանդանից քիչ դենը վեր էր խոյանում Ագիոս Դիմիտրիոս հզոր լեռնապարը։ Նավապետը պարզեց ձեռքը Մանիի կողմը։ Սպառնալիք էր արդյոք, թե նա ընդմիշտ հրաժեշտ էր տալիս հայրենի երկրին։ Ով գիտե։ Նիկոլայոս Տարքոսի հայացքը, սակայն, այդ պահին ոչ մի լավ բան չէր գուշակում։ Սակոլևան ուղաձիկ ու լատինական արագասները պարզած սլանում էր և աջակողմյան հալսով շարժվում դեպի հյուսիս-արևմուտք։ Քամին փչում էր ափից, այնպես որ ծովը նպաստում էր նավարկությանը, և նավը հարաճուն արագությամբ էր առաջ գնում։ Կարիստան ձախ կողմում թողեց Ենոսը, Կաբրերուն, Սապիենցան և Վենետիքսը։ Ճեղքեց անցավ Սապիենցայի ու մայր ցամաքի միջև ձգվող նեղուցը և դուրս եկավ Մոդենայի մոտ։ Այժմ Կարիստայի առջև փռվել էին Մեսենայի ափերը, ակներև հրաբխային ծագում ունեցող լեռների հիասքանչ չամայնապատկերը։ Ավելի ուշ, թագավորության կազմավորումից հետո, Մեսենան մտավ այժմյան Հունաստանը կազմող 30 նոմերի կամ նահանգների կազմի մեջ, սրանց մեջ հաշվելով նաև իոնական կղզիները։ Բայց նկարագրվող ժամանակաշրջանում Մեսենան պատերազմի քմհաճույքով անցնում էր Մերտ Իբրահիմի, Մերտ Հույների ձեռքը, և ռազմական գործողությունների այն բազմաթիվ թատերաբեմերից մեկն էր, ինչպես մի ժամանակ այն երեք պատերազմների, որոնք մղում էր Սպարտայի դեմ, երբ հրճակվեցին Արիստոմանեսի և Էպամինոնդասի անունները։ Կողմնացույցով որոշելով նավի ուղղությունը և համոզվելով, որ եղանակի փոփոխության ոչ մի նշան չկա, Նիկոլայոս Տարքոսը լուռ նստեց Սակոլևայի նավախելի։ Նույն այն ժամանակ, կիսաձայն զրուցելով, նավակթին հավաքվել էր Կարիստայի ողջ անձնակազմը, որ նախորեին հավաքագրած 10 իթիլոնցիների հետ մոտավորապես 20 հոգուց էր բաղկացած։ Սրանց, Ստարքոսի գլխավորությամբ, ղեկավարում էր հասարակ բոցմանը։ Նավապետի օգնականն այս անգամ մնացել էր ափին։ Ասում խոսում էին այն մասին, թե ուր է գնում փոքրիկ նավը և ինչ նպատակով է շարժվում Հունաստանի ափերի երկայնքով։ Ինքնին հասկանալի է, որ հարց ու փորձ էին անում նորեկները, պատասխանում էին վետերանները։
«Այնքան էլ շատախոս չի ձեր նավապետ Ստարքոսը»։
«Ա, նա խոսքը քամուն տվող չի, բայց որ սկսեց խոսել, դիմացիր, թե տղամարդ ես»։
«Իսկ ուր է գնում Կարիստան»։
«Դա երբեք ոչ ոք չի իմանում»։
«Էհ, ինչ կա որ, մենք վարձվել ենք առանց պայմանի և պատրաստ ենք թեկուզ գրողի ծոցն ավելու»։
«Ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ, ուր նավապետը, ենտեղ էլ մենք»։
«Բայց ինչպես կարող է Կարիստան, նավակթին ունեցած երկու փոքր հրանոթով հարցակվել արշիպելագի առևտրական նավերի վրա»։
«Դե նա չի էլ հարցակվում»։ «Ծովային որսի համար նավապետ Ստարքոսը ուրիշ նավեր ունի, ու նրանց վրա կային բոլորը, ինչ հարկավոր է, և զենքեր, և նավաստիներ»։
«Կարիստան մի տեսակ զբոսանավ է, էլի, դրա համար էլ սրատեսքը կասկած չի առաջացնում, սրանով հեշտ է խաբել ֆրանսիական, անգլիական, հունական ու թուրքական հածանավերը»։
«Իսկ ավարը»։ «Ավարը ստանում է նա, ով վերցնում է»։
«Ձեզ էլ չեն մոռանա արշավանքի վերջում»։
«Մի վախեցեք, աշխատանք կճարվի բոլորիդ համար»։ «Իսկ ուր կավտանք,
կա և եկամուտ։
Դուրս է գալիս, որ քանի արշիպելագի ջրերում ունենք, գործ չի լինի։
Չի լինի։
Այնպես, ինչպես Ադրիատիկի ջրերում, եթե նավապետի խելքին փչի այն կողմերը տանել մեզ։
Այսպես, մինչև նոր հրամանը, մենք ազնիվ նավաստիներ ենք։ Ազնիվ Սակոլևայի վրա։ Ամենազնիվ ձևով նավում ենք Իոնական ծովում։
Բայց այսպես չի մնա։ Եվ ինչքան շուտ, այնքան լավ։
Եվ այսպես, Կարիստայի նոր նավաստիները շատ սազական էին հներին։ Նրանք էլ ոչ մի բանի առաջկանք չէին առնում։ Զղջումը, կարեկցանքը, նույնիսկ հասարակ նախապաշարումները նեղություն չէին տալիս Տորին Մանիի այդ ծովափնյա բնակիչներին։ Ճիշտ ասած, նրանք արժանի էին իրենց մեծավորին, իսկ սա էլ վստահ էր իր ենթականների վրա։ Բայց եթե թիլոնցիները լավ գիտեին նավապետ Ստարքոսին, ապա նրանք ամենևին չգիտեին հոգով ու մարմնով Ստարքոսին նվիրված նրա օգնականի, որ և նավաստի էր, և գործամոլ։ Նրա անունը Սկոպելո էր, ծագումով Չերիգոտտոից, որ վատահամբավ փոքրիկ կղզի էր արշիպելագի հարավային սահմանի վրա, Չերիգոյի ու Կրետե կղզիների միջև։ Նորեկներից մեկը դիմելով Կարիստայի բոցմանին հարցրեց.
«Իսկ որտեղ է նավապետի օգնականը»։
«Նավի վրա չի նա»,
պատասխանեց բոցմանը։
«Այդպես էլ չենք տեսնի նրան»։
«Կտեսնեք»։
«Երբ»։
«Երբ որ պետք է գա»։
«Որտեղ է նա»։
«Այնտեղ, ուր պետք է»։
Ստիպված էին բավարարվել այդ խուսափողական պատասխանով։ Ասենք հենց նույն րոպեին բոցմանի սուլիչը վերև կանչեց անձնակազմին, առագաստների պարանները հավաքելու։ Հետաքրքրասեր նավաստին ստիպված էր անմիջապես վերջ տալ հարցուփորձին։ Բանն այն է, որ հարկավոր էր քամուն ուղիղ դեմ հանդիմանն ավել, որպեսզի մեսենական ափի երկայնքով գնալիս մեկ մղոն հեռու մնան։ Կեսօրվա մոտ Կարիստան անցավ Մոդոնի մոտով, սակայն նա այստեղ չէր ուղևորվում։ Նավը կանգչառավ փոքրիկ քաղաքի մոտ, որ կառուցված էր հինավուրց Մեթանոսի ավերակների վրա, հրվանդանի ծայրին, որի ժայռեղեն վերջավորությունը ձգվում է գրեթե մինչև Սապիենցա կղզի։ Շուտով նավահանգստի մուտքի մոտ դրված փարոսը անհետացավ առափնյա ժայռերի ետևում։ Այդ ժամանակ Սակոլևան ազդանշան տվեց։ Մեծ առագաստակալի ծայրին ծածանվեց կարմիր կիսալուսնով մի սև նավադրոշ։ Բայց ցամաքից պատասխան չտվեցին, և Կարիստան շարունակեց իր ճանապարհը դեպի հյուսիս։ Երեկոյան դեմ նավը մտավ Նավարինի խարսխակայանը, որի յուրատեսակ ծովային լիճ է, բարձր լեռներով եզրապատված։ Մի պահ հսկայական ժայռի հետևում երևաց քաղաքը, ուր անորոշ հսկա զանգվածի նման վեր էր խոյանում միջնաբերդը։ Այստեղ վերջանում էր բնական բլրաշարը, սա զսպում էր հյուսիս արևմտյան քամիների մոլեգին թափը, որ Ադրիատիկը, ասես պարկից, թափում էր Իոնական ծովի վրա։ Մայր մտնող արևի վերջին շողերը դեռ լուսավորում էին արևելքից լեռնագագաթները, բայց լայնարձակ խարսխակայանը արդեն ընկղմվում էր խավարի մեջ։ Այս անգամ Կարիստայի անձնակազմը կարող էր կարծել, թե նավը Նավարին մտնելու միտք չունի։ Իսկապես, որ Սակոլևան ուղվում էր գրեթե 4000 մետր երկարությամբ ձգվող Սֆակտերիա նեղլիկ կղզուց հարավ ընկած Մեգալոֆուրո նեղուցը։ Կղզու վրա արդեն բարձրանում էին երկու շիրմաքար, որ կանգնեցվել էին պատերազմի երկու ազնվագույն զոհերի գերեզմանների վրա։ Ֆրանսիացի կապիտան Մալեի, որ զոհվել էր 1825 թվականին, և անձավի խորքում նախկին մինիստր իտալացի Հելենասեր Կոմս դե Սանտա Ռոզի, զոհված նույն թվին և հանուն նույն գործի։ Երբ Սակոլևան քաղաքից արդեն 10 կաբելտով հեռավորության վրա էր, կլիվերը քամուն պարզած անշարժացավ։ Այժմ նրա մեծ առագաստակալի վրա կրակ երևաց։ Այս անգամ ազդանշանը սև չէր, այլ կարմիր, բայց ափից դարձյալ պատասխան չեղավ։ Հարկ չկար այլևս մնալու խարսխակայանում, ուր այդ ժամանակ կանգնած էին բազմաթիվ թուրքական նավեր։ Ճարպկորեն խուսանավելով, նա շրջանցեց ծովածոցի գրեթե կենտրոնում գտնվող փոքրիկ սպիտակավուն Կուլոնեսկի կղզյակը, այնուհետև բոցմանի կարգադրության համաձայն թոկասարքերը թեթևակի թուլացրին։ Ղեկը աջ շրջվեց, և նավը ուղվեց դեպի Սվակտերիայի ափերը։ Կուլոնեսկի կղզյակում, պատերազմի սկզբին, 1821 թվականին, հույները սովամահության մատնեցին մի քանի 100 թուրքի, չնայած որ նրանք գերի էին հանձնվել այն հավաստիացումից հետո, որ իրենց կտեղափոխեն հայրենիք։ Ավելի ուշ, 1825 թվականին, Սվակտերիա կղզու պաշարման ժամանակ, որ պաշտպանում էր ինքը Մավրոկորդատոն, Իբրահիմի զորքը ի հատուցումն սրի քաշեց 800 հույնի։ Այժմ Սակոլևան ուղվում էր դեպի 200 մետր լայն կունեցող Սիկիոն անցուղին, որ սեղմավել էր Կուլոնեսկի կղզու հյուսիսային ափի և Կորիֆազիոն հրվանդանի միջև։ Միայն նա, ով լավ էր ճանաչում դրա նավուղին, որ գրեթե անմատչելի էր խորանիս նավերի համար, կարող էր սիրտանել մտնել այնտեղ։ Բայց Նիկոլայոս Տարքոսը համարձակ կերպով, փորձված նավատարի ճարպկությամբ, անցավ կղզու առափնյա ժայռոտ գահավանդները ու շրջանցեց Կորիֆազիոն հրվանդանը։ Այնուհետև բաց ծովում տեսնելով խարիսխ նետած ֆրանսիական, անգլիական, ռուսական մոտ 30 նավերից կազմված օտարերկրյա նավախումբը, նա զգուշությամբ անցավ դրանց մոտով և գիշերվա մութ քողի տակ կրկին լողաց մեսսենական ափի երկարությամբ, աննկատ սահելով մայր ցամաքի ու Պրոդան կղզու միջև ընկած ջրերով։ Լուսադեմին Կարիստան, հարավարևելյան ուժեղ քամուց քշվելով, անցավ արկադական խաղաղ ծովածոցի կեռումեր ափերի երկարությամբ։ Արևն արդեն բարձրանում էր Իթոմ լեռանի կունքից, որտեղից աչքիդ առաջ փռվում է հնագույն Մեսենայի տերիտորիա, ինչպես նաև կորոնեական և մի այլ ծովածոցի անծայրածիր հարթությունը։ Վերջինս կոչվում է Արկադիական, նրա ափին կառուցված Արկադիա քաղաքի անունով։ Այգաբացի ճաճանչափայ լույսի ծովի վրա երկար ցոլքեր էին ընկնում, որոնք կայցկլտում էին ամեն անգամ, երբ վաղորդյան զեփյուռը ջրի վրա մանդիկ կոհակներ էր սահեցնում։ Լուսաբացից Նիկոլայոս Տարքոսը արդեն մանևրում էր, ջանալով որքան հնարավոր է իտես քաղաքի անցնել, որ գտնվում էր ծովափի խորշերից մեկում։ Այս ափը գոգավորվելով մի ընդարձակ բաց խարսխակայան էր առաջացնում։ Առավոտյան ժամը 10-ին Սակոլևայի նավախելին հայտնվեց բոցմանը և անշարժացավ նավապետի առաջ, սպասելով կարգադրության։ Այդ ժամանակ արևելքում բացվում էր Արկադիական լեռների հսկայական կծիկը։ Զառիկող բլուրներին գտնվող գյուղերը թաղված էին այգիների մեջ, ծածկվելով ձիթենու և նշենու անտառների բարձր ստվերի տակ։ Արվակները խոխոջում էին մրտենիների ու դափնևարթի թփերի մեջ, ճամփա բացելով դեպի գետը։ Կորնթական հրճակված խաղողի այգիները, կարճելով ամեն մի թմբից, տարածվում էին չորս կողմը և նրանց անթիվ անհամար որդատունկերը ծածկում էին լանջերը, ազատ չթողնելով և ոչ մի թիս հող։ Իսկ ավելի ցածում, հենց ծովի մոտ, նոճիների մուգ կանաչ ֆոնի վրա, վառ կետերի նման շողում էին քաղաքի կարմիր տները։ Այսպես էր երևում Պելոպոնեսի ամենագեղատեսիլ անկյուններից մեկի հիասքանչ համայնապատկերը։